Slušate Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Slijede vijesti. Premijer Kosova Albin Kurti predstavio plan o registarskim oznakama koje za gradove na Kosovu izdaju srpski organi. 500 miliona eura Zapadnom Balkanu za energetiku saopštila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je danas posjetila Sarajevo i Beograd. Međunarodna agencija za atomsku energiju najavila da će njeni inspektori tražiti dokaze o navodnoj proizvodnji prljave bombe u Ukrajini. Češki desničari zahtijevaju ostavku vlade i direktne pregovore sa Rusijom o gasu. Vladimir Putin će biti domaćin pregovora u Sočiju između lidera sukobljenih Jermenije i Azerbejdžana. Nakon ruskih i bjeloruskih, iranskim predstavnicima zabranjeno prisustvo na dodjeli Nobelove nagrade. Nezavisni mediji u Kirgistanu stopirali rad u znak protesta zbog blokiranja sajta Radija Slobodna Evropa. Elon Musk preuzeo Twitter za 44 milijarde dolara. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Kakva je sigurnosna situacija na Zapadnom Balkanu 8 mjeseci nakon početka invazije na Ukrajinu i koliko je održiv stav Beograda da ne uvodi sankcije Rusiji? Za Radio Slobodna Evropa govore Maksim Samorukov i Edward Joseph.
I say yes, it's rather safer now than it was in the spring.
Rekao bih da jeste prilično bezbedan sad u odnosu na to kako je bilo na proleće, i to iz jednog jednostavnog razloga. Resursi Rusije su iscrpljeni u ratu koji ne ide onako kako je Kremlj planirao.
Tako da je pitanje ovdje koliko dugo će Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici u Evropskoj uniji tolerisati ovaj način ne samo balansiranja, već i manipulacije i ponižavanja zapadne diplomatije.
Kao i to da su se školski drugovi Dušana Jovanovića, koji je prije 25 godina ubijen u Beogradu, priključili inicijativi da park na Slaviji ponese njegovo ime.
Dosta ljudi ne seća se tog događaja ili nisu ni čuli otprilike, pogotovo ove mlađe generacije, da se prosto malo ljudi osveste o nekim situacijama koje su se dešavale i da prosto se ne dešavaju više.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti predstavio je plan o registarskim oznakama koje za gradove na Kosovu izdaju srpski organi, prema kome će se vlasnici takvih automobila od 1. novembra upozoravati i ta mjera će trajati 3 nedjelje, odnosno do 21. novembra. Potom će se do 21. januara izricati kazne, a nakon tog perioda će se još na 2 mjeseca izdavati probne tablice. Od 21. aprila, kako je rekao Kurti, neće se dozvoliti kretanje vozila sa drugim tablicama osim sa oznakom Republika Kosovo. Premijer Kosova Albin Kurti je na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade rekao da je ovakva odluka donijeta nakon unutrašnjih razgovora i konsultacija sa bezbjednosnim institucijama. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavila je u Sarajevu energetski paket za Zapadni Balkan vrijedan 500 miliona eura, od čega je 71 milion namijenjen izravno za saniranje posljedica većih cijena energenata za gospodarstvo i ugrožena domaćinstva u Bosni i Hercegovini. Više je saznao Predrag Zvjerac.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je tijekom službenog posjeta Sarajevu da Europska unija želi energetskim paketom vrijednih 500 miliona eura osigurati proizvodnju i opskrbu energije u zemljama Zapadnog Balkana. Naglasila je da Putinov rat ima direktne ekonomske posljedice na sve koji žive u Bosni i Hercegovini, te da je najbolje rješenje za to još tješnija suradnja sa Europskom unijom.
Vidimo da Rusija ne vodi rat samo protiv Ukrajine, već i energetski rat. I zato kao predstavnica Europske unije želimo ovdje u Bosni i Hercegovini najaviti da smo sastavili paket energetske sigurnosti za Zapadni Balkan. Za BiH je namijenjeno 71 milion eura bespovratnih sredstava kao podrška ranjivim domaćinstvima, malim i srednjim preduzećima. Srednjoročno smo planirali 500 miliona eura bespovratnih sredstava za Zapadni Balkan, za energetsku infrastrukturu i ulaganje u zelenu energiju. Govorimo o solarnim vjetroelektranama i elektranama na biomasu. I to su energetski projekti koji se mogu izgraditi za manje od godinu.
Nakon susreta s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, von der Leyen je pred predstavnicima vlasti i nevladnih organizacija i medija poručila da je Bosna i Hercegovina mjesto u Europskoj uniji. Podsjetila je da posljednje 4 godine nisu bile jednostavne zbog, kako je kazala, pandemije rata u Ukrajini i dubokih unutarnjih političkih podjela u Bosni i Hercegovini. Govoreći o preporuci da se Bosni i Hercegovini da kandidatski status za članstvo u Europskoj uniji, kazala da je ostvaren određeni napredak kod izmjena zakona o javnim nabavkama, ulasku u članstvo mehanizama Europske unije za civilnu zaštitu te na postizanju dogovora o suradnji sa Europskom policijom Europolom. Dodala da svi znaju da provođenje reformi u Bosni i Hercegovini neće biti jednostavno, te pozvala na izabrane vlasti da rade na tome. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je s predsjedavajućim vijeća ministara Zoranom Tegeltijom otvorila tunel Ivan na dionici od Sarajeva prema jugu i Mostaru, koji je sufinancirala Europska unija. Nakon posjete Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, Albaniji i Bosni i Hercegovini, predsjednica Europske komisije bi trebala posjetiti Srbiju te Crnu Goru. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Predrag Zvirac.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon Bosne i Hercegovine otputovala je u Srbiju, gdje je izjavila da će ova zemlja dobiti 160 milijuna eura direktne budžetske pomoći da se izbori sa energetskom krizom. Ona je u Nišu u zajedničkom obraćanju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izjavila kako je to neophodno da bi Srbija kao i druge zemlje mogla da pomogne ugrožene članove društva i mala i srednja preduzeća. Tokom posjete predsjednica Europske komisije obišla je sa predsjednikom Srbije radove na izgradnji gasnog interkonektora Srbija-Bugarska.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crnogorskog odbora za bezbjednost Milan Knežević optužio je smijenjenog direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kenteru da je planirao njegovo i hapšenje drugog lidera proruskog demokratskog fronta Andrije Mandića te sveštenika Srpske pravoslavne crkve, ali i premijera Dritana Vazovića. Knežević je na sjednici odbora koji raspravlja o situaciji u bezbjednostnom sektoru optužio Kenteru da je jedan od tvoraca plana koji je trebalo da posluži za politički obračun sa Srbima u Crnoj Gori. Više je saznala Lela Šćepanović.
Pred Odborom za bezbjednost i odbranu Crnogorskog parlamenta nastavljeno je kontrolno saslušanje premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića i čelnika sektora bezbjednosti povodom aktualnog dešavanja u tom sektoru. Predsjednik odbora Milan Knežević iz Prosrpskog demokratskog fronta optužio je na sjednici nedavno smijenjenog direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kenteru da je planirao njegovo i hapšenje jednog od lidera DF-a Andrije Mandića nakon, kako je rekao, nedavne akcije na sprječavanju malignog uticaja u Crnoj Gori, u kojoj je, podsjetimo, protjerano 6 ruskih diplomata i zabranjen ulazak za 28 stranaca.
A akcija je nastavljena na način da je planirano hapšenje Andrije Mandića i mene narednih dana da je ostao na čelu Agencije za nacionalnu bezbjednost Savo Kentera.
Knežević je najavio da će podnijeti krivične prijeve protiv Kentere i nedavno smijenjenih ministara odbrane i vanjskih poslova Raška Konjevića i Ranka Krivokapića zbog, kako je rekao, lažnih optužbi da su lider DF-a Mandić i on agenti srpske ili ruske obavještajne službe. Knežević tvrdi da su Kenteru za direktora AMB-a postavili Konjević i Krivokapić, kako je kazao, na čajanci u Atlantskom savezu, nevladinoj organizaciji Sava Kentera, čiji je predsjednik bio do dolaska na čelo AMB-a. Pokazujući dokument Digitalnog forenzičkog centra te nevladine organizacije pod nazivom Uloga Rusije na Balkanu, koji je, kako tvrdi Knežević, pisao Kentera, rekao je da je taj dokument bio platforma za lov na Srbe.
Gospodina Kenteru su postavili Raško Konjević i Ranko Krivokapić na jednoj čajanci u Atlantskom savezu i gospodin Kentera je registrovani agencije koji je došao na čelo Agencije za nacionalnu bezbjednost i na taj način uspio da počne sanjati svoj dječački san o lovu na Srbe, Ruse, sveštenike Srpske pravoslavne crkve, političke lidere.
Odgovarajući na optužbe Kneževića da je agencije, Kentera je rekao da je radio za nacionalne interese i demantovao da je spremao hapšenje Kneževića.
I sad vam kažem, nikakvo planiranje hapšenja vašega nije bilo. To vas neko laže. Kogod vam je to rekao. Niti ste se igdje pominjali u svemu tomu.
Knežević je Kenteru optužio za zloupotrebe dok je bio na čelu AMB-a i dodao da je nedavnim akcijama obmanuo međunarodne partnerske službe, a nedavne akcije sprovodio za potrebe kampanje u susret lokalnim izborima 23. oktobra. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je rekao da je jedan dio podataka koje je iznio Knežević tačan i da je sve imalo veze sa nedavno održanim lokalnim izborima, ali i sa akcijom vlade na otkrivanju šverca cigareta.
Trebalo je da se diskredituje premijer, da se kaže da između ostalog premijer ne samo da je pokrovitelj šverca u Crnoj Gori, ne samo da je kriminalizovan, jer na to neko nasjedne, neko ne nasjedne, nego da se nadopuni priča da je to zapravo stvaranje ruskog uticaja u Crnoj Gori.
Istakao je da mu je metu crtao DPS i smijenjeni ministar Raško Konjović uz pomoć AMB-a.
Došao je strani diplomata i rekao sljedeće: ovo što se sprema je isti scenario koji se desio u Srbiji sa Zoranom Đinđićem. Da ne daj Bože, ako se nešto desi tebi, da niko ne kaže desilo se zbog borbe protiv organizovanog kriminala, nego zbog veza sa organizovanim kriminalom. I metu ste nacrtali vi, vaša partija, vaš predsjednik, Raško Konjević, Peđa Bošković, uz pomoć ljudi u Agenciji za nacionalnu bezbjednost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A kakva je sigurnosna situacija na Zapadnom Balkanu 8 mjeseci nakon početka invazije na Ukrajinu? U svjetlu toga da su i Brisel i Washington u februaru izrazili zabrinutost da bi se konflikt mogao preliti na region. Svoje viđenje za Radio Slobodna Evropa dali su Maksim Samorukov, saradnik Carnegie zadužbine za međunarodni mir, i Edward Joseph sa Instituta za spoljnu politiku Američkog univerziteta Johns Hopkins u Washingtonu. S njima je razgovarala Mila Đurđević.
Is Western Balkan safe? Da li je Zapadni Balkan danas bezbedan od uticaja rata u Ukrajini ili ne?
I say yes, it's rather safer now than it was in the spring.
Rekao bih da jeste prilično bezbedan sad u odnosu na to kako je bilo na proleće. I to iz jednog jednostavnog razloga. Resursi Rusije su iscrpljeni u ratu, koji ne ide onako kako je Kremlj planirao. Tako da mislim da je Zapadni Balkan danas sigurniji nego što je bio na proleće. Ali čak i na proleće mislim da je kapacitet Rusije da stvori probleme ovdje na Zapadnom Balkanu na neki način bio preuveličan. Rusija je oduvek radila ovdje u saradnji sa lokalnim akterima. I ti lokalni akteri, koji su nekad bili saveznici Rusije, nisu zainteresovani da prekinu status quo. Oni su prilično srećni sa tim, oni uživaju u tom statusu, oni ne žele da izgube novac i svoj položaj. Oni nisu voljni da pomognu Rusiji u destabilizaciji regiona.
Ono što je trebalo da vidimo, što je trebalo da se desi ovdje u regionu, jeste potpuna diskreditacija Vladimira Putina kao neke vrste lidera i privlačne jake figure, a pokazao se kao slab i nekompetentan lider. Trebalo je da očekujemo, naročito u Beogradu, jeste da ljudi budu odbojni prema tome i da to odbace. I to ne toliko zbog morala, jer smo svjesni afiniteta prema Rusiji u Srbiji, već zbog njegove potpune nesposobnosti. Ne bi trebalo da popustimo i kažemo da Rusija nema kapaciteta. Rusija i dalje ima kapaciteta ovdje u brojnim zemljama da održava status quo. Moramo se prisjetiti da je status quo na Balkanu pobjeda za Rusiju.
The status quo in the Balkans is a victory for Russia.
In what way? U kojoj meri je stav Srbije da ne uvodi sankcije Rusiji važan Rusiji? I koliko dugo mislite da će taj stav Beograda biti održiv?
It will be viable.
I say that the Kremlin is quite happy with the current stance of Belgrade.
Rekao bih da je Kremlj prilično srećan sa sadašnjim stavom Beograda. Ne vidimo nikakvu vrstu nezadovoljstva Moskve u odnosu na Vučićeve izjave u Rusiji. Mislim da je za Rusiju prisustvo na Balkanu uvijek bilo pitanje reputacije i kako izgleda pre nego suštine. Mislim da će se to nastaviti jer odnosi Srbije i Rusije sa jedne strane gube svoju suštinu i osipaju se. Ali na retoričkom nivou oni su i prijateljski, u istoj meri u kojoj su bili pre rata u Ukrajini. Nije to samo zbog toga što se Vučić plaši osvete Rusije, već i zbog unutrašnje politike.
And it's not only because Vučić is afraid of Russia's revenge, but also because of the domestic politics.
I think Vučić is the
Mislim da je upravo Vučić razlog zašto je snažan afinitet prema Rusiji opstaje u javnom mnijenju u Srbiji i nakon ruske invazije na Ukrajinu. I to je potpuno logično. Ona strana koja bi trebala da bude uznemirana ovdje su Sjedinjene Američke Države i njeni partneri u Evropskoj uniji. I upravo je pitanje zašto Evropska unija i Sjedinjene Američke Države tolerišu ovu manipulaciju. Navešću samo jedan primjer, a to je potpisivanje sporazuma između Rusije i Srbije o nastavku usaglašavanja pozicija u odnosu na spoljnu politiku. I to je potpisano sa Sergejem Lavrovim, koji je ministar spoljnih poslova Rusije i koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Potpisivanje tog sporazuma se dogodilo pred cijelim svetom na događaju na visokom nivou na američkom tlu u Njujorku. Tako da je pitanje ovdje koliko dugo će Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici u Evropskoj uniji tolerisati ovaj način ne samo balansiranja, već i manipulacije i ponižavanja zapadne diplomatije.
This type of not just balancing, but actually manipulating and even humiliating Western diplomacy.
Bili su to Maksim Samorukov, saradnik Carnegie zadužbine za međunarodni mir, i Edward Joseph sa Instituta za spoljnu politiku Američkog univerziteta Johns Hopkins u Washingtonu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz svijeta. Ukrajinska vojska navodi da Rusija gomila trupe na desnoj obali rijeke Dnjepar, te kako se obje strane spremaju za bitku za grad Herson na jugu Ukrajine. Generalštab je saopštio da je Moskva poslala oko 1000 nedavno mobilisanih vojnika kako bi nadoknadila gubitke koji su pretrpjeli u oblasti Herson. Zvaničnici koje je imenovala Rusija u Hersonu rekli su da je više od 70.000 ljudi napustilo grad, uključujući članove regionalne administracije koju je postavila Moskva. Ukrajina je nastavila ofanzivu sa ciljem da povrati oblast Herson, istoimeni grad koje su ruske snage zauzele u prvim danima invazije. Važan je zbog toga što je to jedini kopneni put ka poluostrvu Krim koji je Rusija nelegalno anektirala 2014. godine. U posljednjoj kampanji opravdavanja Rusije zbog invazije na Ukrajinu, Moskva se fokusirala na optužbe da Kijev planira da iskoristi takozvanu prljavu bombu, kontroverznu eksplozivnu napravu koja u sebi sadrži toksični nuklearni materijal. Kijev i zapadni saveznici kažu da nema osnova za ovakve optužbe i da je ideja da će Ukrajina zatrovati svoju teritoriju apsurdna, te da Moskva iznosi ove optužbe kako bi opravdala eskalaciju rata. Šta su prljave bombe i kako bi mogle biti iskorištene u Ukrajini, bilo kao prava prijetnja ili kao osnova za propagandu?
Prljave bombe nemaju učinak totalnog uništenja gradova, ali su kreirane da prošire toksični otpad. Sigurnosni stručnjaci zbog njih brinu ponajviše kao zbog oružja u rukama terorista, koje se koristi u gradovima kako bi se izazvao haos među civilima, prije nego taktička naprava koja se koristi u sukobu među zaraćenim stranama. Stručnjaci navode da bi trenutni učinak na zdravlje vjerovatno bio ograničen, pošto bi većina ljudi koji bi se našli u pogođenom području bila u mogućnosti da pobjegne prije nego što bude izložena smrtonosnim dozama radijacije, ali ekonomska šteta bi mogla biti ogromna zbog potrebe da se evakuiraju urbana područja ili čak da se napuste cijeli gradovi. U svjedočenju u SAD-u tokom administracije predsjednika Baracka Obame, fizičar Henry Kelly, tada predsjednik Federacije naučnika, iznio je širok spektar hipotetičkih scenarija koji bi zavisili od količine i tipa nuklearnog materijala koji bi se koristio i od toga koliko daleko bi se proširio. Bomba koja koristi radioaktivni cezijum iz zagubljenog ili ukradenog medicinskog uređaja mogla bi zahtijevati evakuaciju područja od nekoliko gradskih blokova, čineći ga nesigurnim decenijama. Komad radioaktivnog kobalta iz postrojenja za ozračivanje hrane mogao bi, ako se raznese u bombi u Njujorku, kontaminirati područje od 1000 kvadratnih kilometara i potencijalno učiniti otok Manhattan nenastanjivim, rekao je Kelly. Moskva je poslala pismo Ujedinjenim narodima u ponedjeljak 24. oktobra, u kojem iznosi detalje u vezi s navodima o tome šta Kijev planira. Diplomate su rekle da Rusija planira iznijeti ovo pitanje na zatvorenom sastanku Vijeća sigurnosti dan kasnije. Šef ruskih trupa za zaštitu od nuklearne, biološke i hemijske prijetnje, general pukovnik Igor Kirilov, rekao je na briefingu za medije da bi cilj Ukrajine za takav napad bilo da okrivi Rusiju.
Cilj provokacije bio bi da se okrivi Rusija za korištenje oružja za masovno uništenje u vojnim zonama Ukrajine i da se tako pokrene moćna antiruska kampanja u svijetu, čija meta je potkopavanje povjerenja u Moskvu.
Kijev i zapadni saveznici kažu da su navodi Moskve da bi Ukrajina namjerno učinila da neki dijelovi njene teritorije budu nenaseljivi i apsurdni, naročito u vrijeme kada ukrajinske snage na bojnom polju vraćaju okupirane teritorije pod svoju kontrolu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sugerirao je da bi Moskva mogla koristiti ove navode kao pokriće za planove za sličan napad koji bi sama izvela.
Ako Rusija poziva i kaže da Ukrajina navodno nešto priprema, to znači samo jednu stvar. Rusija je sve to već pripremila.
U zajedničkoj izjavi Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske, ruski navodi nazvani su očigledno neistinitim i upozorena je Moskva da ih ne koristi kao preduvjet za eskalaciju. Kreml je utorak 25. oktobra upozorio Zapad da je opasno odbacivati poziciju Moskve. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor raspravio je u prvom čitanju prijedlog izmjena Zakona o radu. Najvažnija izmjena je bolje uređenje i ograničavanje ugovora na određeno vrijeme, gdje je Hrvatska, što se tiče prava radnika, među lošijima u Europskoj uniji. Eksperti kažu da je problem zakona što pokušava urediti tržište rada, što je trebalo riješiti ne zakonom, već kolektivnim pregovaranjem. Pripremio Enis Zebić.
Predložene izmjene Zakona o radu su za vladajuće korak u pravom smjeru. Opozicija kaže da nije napravljen dovoljan pomak od nesigurnih uvjeta rada, dok su sindikati relativno zadovoljni nekim rješenjima, ali neki predloženi pomaci po njihovoj ocjeni nisu dovoljni. Izvršna tajnica za radno i socijalno pravo u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske Sunčica Bernardić kaže za naš program kako je jedna od stvari kojima su sindikati relativno zadovoljni u prijedlogu izmjena Zakona o radu defleksibilizacija ugovora o radu na određeno vrijeme. Kako je Hrvatska među lošijima u Europskoj uniji po broju ugovora na određeno vrijeme, novim zakonskim rješenjem želi se tome stati na kraj. Po prijedlogu, takav ugovor bi se mogao sklopiti najdulje na 3 godine, odnosno sa istim radnikom najviše 3 uzastopna ugovora.
Najbitnije zapravo za istaknuti sa naše strane da je to prvi ugovor o radu na određeno vrijeme koje za sada nije bilo potrebno uopće davati razlog. Postao znači uokviren tim razlozima te smo uspjeli te razloge za sklapanje ugovora na određeno vrijeme ipak malo preciznije definirati u odnosu na ono kako su oni bili postavljeni 2014. godine sa posljednjim izmjenama.
Sunčica Brnarić pozdravila je još neke pomake ali ocijenila da nisu dovoljni. Novinarka fact-checking portala Faktograf.hr, dobra poznavateljica sindikalne scene Gabriela Galić, kaže za naš program kako se kod ovih izmjena radi o usklađivanju sa 2 direktivama Europske unije s kojima je hrvatsko zakonodavstvo trebalo biti usklađeno još u kolovozu ove godine, o balansu između privatnog i poslovnog života te o transparentnim i predvidivim radnim okolnostima. Po njenoj ocjeni sindikalna strana trebala još snažnije ograničiti fleksibilizaciju rada, jer bi zbog manjka radne snage položaj sindikata u Hrvatskoj trebao biti jači nego ikada ranije.
Tim više jer znamo da je pokrivenost kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj izuzetno niska, da je pokrivenost sindikalnim organiziranjem izuzetno niska i da zapravo ti naši zakoni o radu u prošlosti su, možda je preteško reći, ali nekakav substitut nepostojećih kolektivnih ugovora, jer se zakonom pokušava urediti tržište ono koje nije moguće u pregovaranju urediti.
Iako je rasprava o izmjenama Zakona o radu proteklih dana bila pomalo gurnuta u kut, građani imaju svoje mišljenje. Prodavačica iz Zagreba, Anka Perić.
Trebao bi radnik biti više zaštićen, imati nekakva prava kak je nekad bilo, dok su postojali sindikati koji su štitili ljude. U današnje vrijeme gazde privatnici su više zaštićeni nego osoba koja im radi.
Službenica iz Zagreba, Dijana Tomas.
Pa ja nisam za to da se radi na određeno vrijeme i ako onda ne više od godinu dana. Onda se vidi kakav je radnik, pa ga se može zaposliti za stalno i onda mladi ljudi mogu dignuti kredit.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Školski drugovi Dušana Jovanovića priključili su se inicijativi da Beogradski park na Slaviji ponese ime tog romskog dječaka koji je prije 25 godina ubijen u centru ovog grada. Imao je 13 godina, a do smrti su ga pretukla dvojica pripadnika neonacističkog skinhead pokreta. Ovo je priča Ive Martinović.
Iza predloga da park u centru Beograda bude nazvan po Dušanu Jovanoviću stalo je više od 20 bivših đaka odjeljenja 8-2 škole Vladislav Ribnikar. Na pisarnici gradske uprave predala ga je Dušanova drugarica iz razreda Jovana Vuković-Šarac.
Smatramo da bi bilo lepo da taj park dobije naziv iz razloga prvo što se nalazi u Beogradskoj ulici u kojoj on je živeo i u kojoj je nastradao. Drugo, zato što dosta ljudi ne seća se tog događaja ili nisu ni čuli otprilike, pogotovo ove mlađe generacije, da se prosto malo ljudi osveste o nekim situacijama koje su se dešavale i da prosto se ne dešavaju više.
Inicijativu da park u takozvanoj Mitićevoj rupi kod Trga Slavija ponese ime dečaka podneli su na godišnjicu ubistva 18. oktobra njegova sestra Duška Jovanović uz podršku nevladine inicijative A11. Inicijativu bi na narednoj sednici trebalo da razmatra Komisija za nazive trgova i ulica Skupštine Beograda, rekla je za naš program Članica komisije iz opozicione odborničke grupe Moramo, Natalija Simović.
Mi smo tu inicijativu predložili za sljedeći sastanak i nadamo se da će prosto postojati široki kompromis i sa strane vladajuće koalicije, naravno i opozicije.
Datum sednice još nije poznata, predsjednica komisije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Bojana Borić-Brešković kaže za naš program da ne može da komentariše inicijativu dok predlog ne bude zvanično upućen. Tada 13-godišnji dečak živeo je u prometnoj Beogradskoj ulici na broju 35. Ubijen je svega nekoliko metara dalje, ispred broja 33. Na tom mestu nalazila se prodavnica u koju je 18. oktobra 97. uveče krenuo da kupi sok. Ispred su ga presreli maloletni Milan Čujić i Ištvan Fendrik, pripadnici neonacističkog skinhead pokreta, u čijoj srži su rasizam i šovinizam. Iz čista mira su dečaka počeli da tuku pesnicama, cokulama, a onda i delom otkinutog oluka. Od posljedice prebijanja Dušanu je polomljen vrat. Taj dan pamte i njegove drugarice iz razreda.
Bilo je puno policije, ljudi, hitna pomoć, pa onda je sutradan to krenulo po novinama. Sad valjda su inicijali, na primjer, samo njegovi stajali. Ja znam da sam ja kontaktirala drugara, pitala ga u fazonu da li zna nešto, da li se to našem Dušanu, jer kao inicijali su njegovi, da li se njemu, evo sad se ježim kad pričam, Bože. To je bilo tragično, ali bukvalno ono, šok za sve nas, jer kažem, mi ga nikad nismo odvajali, znači on za nas nije bio Rom, on je bio... Pa dule, pa da, bukvalno.
Da je dečak do smrti pretučen samo zbog boje kože utvrđeno je presudom kojom su dvojica napadača osuđena na po 10 godina zatvora, a oslobođeni su posle 6 godina zbog dobrog vladanja. Ubistvo Dušana Jovanovića pokrenulo je proteste romske zajednice, a građani su se danima posle ubistva okupljali ispred Beogradske 33. Škola Vladislav Ribnikar proglasila je dan žalosti.
Sećam se muka i onako i tišine i jednog nerazumevanja cele situacije zašto i kako. Bilo je nezamislivo.
Kaže nastavnik geografije Zoran Nišević koji je predavao razredu Dušana Jovanovića. Pamti ga kao mirnog i tihog dečaka.
To je jedan događaj koji je promenio naše živote, koje pamtimo i danas i koji su obeležili naš život u svakom smislu i kao ljudsko biće i kao profesore koji su mu predavali.
Svake godine cveće na mestu gdje je ubijen ostavljaju porodica, prijatelji, predstavnici nevladinih organizacija i opozicionih pokreta, ali ne i institucija Srbije.
Od kako se to desilo, mi smo svake godine kad je Dule tu godišnjica okupljali smo se, da, išli smo i to maltene celo odeljenje.
Kaže Jovana Vuković-Šarac, dodaje da su jednoglasno odlučili da podrže inicijativu da park u kojem su proveli detinjstvo ponese ime Dušana Jovanovića. Ukoliko komisija usvoji ovaj predlog, o njemu će se izjašnjavati odbornici Skupštine grada Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Kakav je osjećaj kada se susretnu pogledi čovjeka i ajkule?
Najljepši osjećaj nosi u sebi neko veliko strano poštovanje, uzbuđenje, strah i sve nekako pomješane emocije, ali vam pomogne da razumijete životinju s kojom radite, da vidite da je ona baš kao je li sisar, ima svoj karakter, da je svaka drugačija.
Pitamo li se ponekad koliko znamo o ribama i drugim živim bićima pod vodom? Da li razumijemo ponašanje i navike ajkula i raža? Kakva su njihova staništa, šta znače za ekosistem, kakve su, da li su sve ajkule opasne, kako ih zaštititi od ljudi? Da, dobro ste čuli, od ljudi.
Sve znanstvene spoznaje koje imamo pokušavamo da usmjerimo u pravcu, da kažem, da se probudi ne samo empatija, već odgovornost koju moramo imati ka živom svijetu, a ona se najbolje očituje kada vidite stotine hiljada ubijenih životinja koje plivaju morem odbačene jer su ulovljene slučajno.
A prije svih tih pitanja, koliko je važno da ste smjeli i odvažni i da pratite svoje srce u odabiru profesije?
Ja nisam onaj komercijalni znanstvenik, kome je bitno da ja sad nekim mažem radovom ili diplomama i to. Meni je bitno da moj rad rezultira ili promjenom svijesti na nekom malo većem regionalnom nivou ili nekim konkretnim pomakom u stanju ekosistema. Sve drugo je u biti ono što gradi čovjek u ego, a to nije rezultat koji je ono srž postavlja.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih slušajte Andreja Gajića koji ruši stereotipe i o naučnicima i o bosancima, a saznaćete i kako spavaju ajkule. Glasom mladih slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.
Ste znali da jedan čoban mora znati osnove medicine kako bi pomogao svojim ovcama, primjerice dati im injekciju ukoliko imaju neku upalu? Niste, nisam ni ja. A šta mislite, da li svako može biti čoban i zaraditi do 2000 konvertibilnih maraka mjesečno na pašnjacima u Bosni i Hercegovini? I kako uopšte počinje jedan dan čobana? O svemu ovome govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ja sam Ahir Sijamija, a u narednih pola sata saznajte kako izgleda jedan dan u životu mladog čobana u Bosni i Hercegovini. Proveli smo dan s njim i vidjeli kako je brinuti se o više od 100 ovaca. Kako se danas sa razvojem tehnologije, interneta, migracijom ljudi u urbane centre odvažiti i nastaviti porodičnu tradiciju rada i života u prirodi? Upravo tako je svoj život zamislio Ahmed Husić iz Travnika, koji ljeto provodi na selu Hrastićevo 30 km udaljeno od svoje porodične kuće. Uživa u blagodatima prirode sa ovcama, magarcem i svojim psom. Ahmed je pokušao da ode van granica Bosne i Hercegovine kao većina mladih, ali nije bio sretan i vratio se u Travnik da nastavi tradiciju svoga dede i oca. Zajedno sa bratom nomadi po Bosni i Hercegovini te poručuje da je život u prirodi moguć, održiv i prelijep, a što mu najvažnije donosi slobodu. On svojih 130 ovaca nikad ne bi zamijenio s poslom u kancelariji, a mi smo pitali mlade u Sarajevu, Zanu, Lamiju, Irmu, Jasmina, Seada i Azru, da li bi oni zamijenili svoj život u gradu i otišli da rade na selo i čuvaju ovce.
Možda?
Možda što?
Pa ne znam, volim planinu, volim to okruženje, volim općenito prirodu da provodim vrijeme, pa ako to ne bi puno zahtjevalo, možda i bi.
Iskreno bi, manje stresa.
Manje stresa na selu nego u gradu.
I više odbora.
Pa ne znam, iskreno.
Yeah.
Mislim da bi trebalo baš veliki napor da se navikne na to.
Od čega?
Pa zato što je ogromna promjena, sve onako mirno, čak bi vjerojatno čovjeku postalo i dosadno, pa odustalo bi se vrlo brzo, tako da ne znam lično da li je. Vjerujem opet da je lakše otići nekako sa bučnog na mirnije mjesto nego obrnuto, jer lakše se čovjeku odmoriti nego umoriti.
Pa ne znam, ako bi to bio neki moj, mislim, da baš moram, ako nemam baš nekog izbora, kao šta ja znam, nemam pojma. Ja. Pa da, mislim, to nije ništa loše, to je jednostavno ljudi rade, to je njihov posao koji zaboru i to i to.
Otišla bi na selo, ali ne zauvijek. Znači, to bi bilo povremeno, malo za promjenu.
Tako.
Čisto onako rad zraka. A ne bi baš, ne znam da li bi baš sad radila nešto. Ne.
Ne bi, jel?
Ne bi.
Zbog čega?
Pa ne znam. Odvijek sam željela da završim fakultet i ovaj poziv, onaj, odnosno fakultet na koji trenutno idem, se baš sviđa. Željela bi da imam svoju diplomu i to sve, tako da...
Aha.
Ne.
Pa viš.
Zbog čega?
Pa da se malo maknem iz grada.
Aha, šta vam to smeta u gradu?
Pa eto,
možda smo ova magla.
Magla?
Smog. Malo da čovjek, sam se rekao, sa sobom bude...
Da raštitimo miš.
Ja. Da pustimo mozak na pašu.
S ovcama,
ja.
A mi uskoro sastajemo s Ahmedom. Do njega idemo strmovitim šumskim putem kojim samo golf dvojka ide. 9 je sati ujutru, magla. Polako se nazire sunce na vrhu brda. Očekuje na sunčano jutro na pašnjacima sela Hrastićevo, gdje nas očekuje Ahmed s ovcama.
Zdravo, Ahmede.
Zdravo, Maher.
Kako si mi?
Dobro, hvala Bogu ti.
E, hvala ti što si me ugostio ovako u prelijepom mjestu. Oko nas je ono sve nekako zlatno, jesenje.
Jest, jesenje, da.
I onaj sunčan je pravo dan. Jako je sunčano, onako Protekli dana je bilo hladno.
Pa je bilo hladno par dana.
I sad je pravo sunce, onako ja sam se baš prinuo, ćemo uspjeti ovo snimiti.
Ovoće danas je posebno bio malo od jutra lijep dan.
E sad, kako počinje jedan dan pastira u Bosni i Hercegovini?
Pa vidi ovako, zavisi da li je jesen, proljeće, ljeto. Zavisi od vremena, od svega zavisi. Ako je lijep dan, onda moraš malo ranije da ustaneš, poraniš. Ako ćeš kafu da popiješ, kafu popit. Onda se opremiš, ideš ovcem, uzeš, pomuzeš, vratiš se, riješiš mlijeko, sir.
A kako, izvini, a kako onaj ovce, onaj, ili imaju neke isprave ili...
Ne, sve se ručno radi.
Aha.
Ja i mama pretežno muzemo gore, u mene žena i protjeruje nastrugu. Mi gore čekamo, muzemo i jedno po jedno.
I nakon toga ne ispašu, jel?
Nakon toga idu ispašu i pasu dokle hoće. I onda opet na predmrak imaju mužnju. Poslije mužnje opet ispaša i dok se ne htjetno zatra tamo 9-10 sati. To je ljetni period.
A zimi?
Pa zimi se ne muzu, prijeđu se samo čuvaju. Ko ide dole prema Posavini čuvaju cijeli dan, cijelu noć. Spavaju pod šatorima.
A to ćemo pričati poslije. E za koliko broji ovaca tvoje stade? Ovako ja da i nekako pokušavam izbrojati, to je nekako nemoguće.
Sad ih trenutno ima 130.
Aha.
Ljetos je bilo 300.
Pa i šta je bilo sad ti?
Pa, znaš, ako dotjeruju mi ljudi ovce svoje na mlijeko, ja čuvam. Dogovorimo se, danim im jednu vrstu sira. Da. I onda poslije oni otjeraju svoju kuću preko zime, opet proljeće mene vrati. I cijelo sljeto kod mene. I to će sve.
A kako je to odmah prvo pitanje, to me pravo interesovalo. Ono, malo sam istraživao u temu i vidio sam tako da ljudi rade. Sad, kako možete razlikovati koje su tvoje ovce, a koje su od ovih drugih ljudi?
Pa, pretežno svak svoje znao. Ali opet svako kupi farbu i svoje zabilješ.
Aha, farbom znači.
A da, mislim, nekad čovjek se izbuni, ne zna čija je, ovako ima farbu, zna čija.
A kad, evo sad sam dole, kada sam bio dole kod ovog komšije vašeg, on mi je rekao da vi znate i komu je, ko je od ovce, nje majka, otac, sve znate, kao... I da znate imena imate ovaca, da nije to samo farba.
Pa vidi, u 90% slučajeva sve se zna. Jer pratiš, gledaš svoju rasu da ti je što bolja rasa, bolja ovca, bolje janje, bolji ovan. I pamtiš unazad 3-4 koljena njihova. I tako da znaš sve od čega je šta prijatelj. Ovo je vrsta dubska pramenka. Znači, ima ovi drugi vrsta, ali ova je za ispaše baš... Može imati uslove za zimu, ljetu, za sve.
Je li ona bosanska, nije?
Je, bosanska ovoca.
Bosanska. Kad se počeo da baviš ovim?
Pa cijeli život. Dedo imao ovce, otac imao ovce, eto sad ja naslijedio.
Kao porodična tradicija.
Porodična tradicija, a, tako nešto dođe.
Pa jesi ikad razmišljao s nečim drugim baviš ili odmah je bilo tu ovce?
Pa uvijek sam bio kod ovaca. Ja išao sam 2 godine u Zagreb, radio na građevi. Džaba se patiš. Ovako dođe svoj gazda, svoj sve, volja ti ustati, volja leći. Kako god.
Pa je li ti bilo teško onaj, da se navikneš na taj ili tu ono od malena nekako? Pa, navikneš na taj život, pa...
To
je li ti bilo te teže sad navići u Zagreb na toj građevini?
Pa jest, 5 puta teže je bilo u Zagrebu. Navikneš. Jer ovdje si od kad si prohodao, progledao kod njih vas. Jednostavno, više je navika i ljubav i to je to.
Koliko mladi želi da radi ovaj posao? Ili samo to nekako naslijedio od, evo, kao što si ti?
Teško da ih hoće. 5% odmah nije hoće. Ostali 25% sigurno neće.
Yeah.
Jer jednostavno nisu navikli na to. Misle da je to nešto, kako ti kažem, patnja neka nešto, a i nije toliko. Nekad jest. Nekad dođe, prodao bi svoje, ostavio bi, otišao bi od njih za 2 dana. Ne bi dao, ma ne bi dao nea ti para. Pa.
Čitao sam nekad, ono, mislim, gledao na televiziji da ono, nude se velike plate kao da, za čuvanje ovce. Da li je to istina? Ono? I kao mladi neće da radi to. E, da li je to istina ili je to neki mit?
Zavisi kakav si čoban. Ako ću ja tebe poslati samo i opet ja od tebi mislit, ne vrediš nipošto. Ali ako si čoban i sam si, moraš svu obavezu na se uzeti, nisi skup ni pošto. Znači 2000 lagano.
2000 maraka?
Da.
Da se ode sad na neku planinu.
Da.
I ima li mladi koji želi?
Slab, slab.
E šta misliš što ne želi? Da neće da budu odgovorni prema stadionu?
Pa neće, 300 neće odgovornost. Misle da je preko grane bolje.
Preko granica?
Da. Ali vjeruj da nije. Vjeruj da nije.
Znači ti, ono, ti smatraš da je bolje biti čoban u Bosni i Hercegovini nego u Zagrebu na Tiđevini?
10.000 puta bolje.
Pa u čemu? Tu je taj, rekao smo malo prije, rekao si malo prije, sloboda, sam svoj gazda.
Sam svoj gazda, nije, nemaš nikoga da ti toliko naređi.
Yeah.
Ovako, voljat, kažem ti, usat, voljat ti leć. Voljat ti kad hoćeš, sjedi, zapali, jedi. Znači, nikad te ne goni.
E sad, koje su obaveze? Da li je to baš težak posao? Evo, ja evo sad vidim jednog cuku ovdje možda koji završava pola posla.
Pa više ima pola posla, cuko. Radi sigurno.
E koja je rasa ovog cuki?
Ovo ti je pulin.
Ja, i on je baš namijenjen da ću, ono, pazi na stadoje.
Da, mislim, nije da pazi, nego vraća i nagoni i tu. Mm-hmm. Drugo su trnjaci, on je veliki, malo veći psi.
Dobro.
Oni koja je razlika? Oni tu.
Znači, ovo je jedan mali crni cuk, onako slušalcima da nekako pojasnimo. Onako baš je mala sladak. A tornjak je onaj veliki. Uvijek nekako zamišljamo da tornjaci, šarenica, lašća, da oni čuvaju onaj ovce. E sad, koja je razlika između te dvije rase?
U ove puline oni idu uz čovjeka uvijek.
Mm-hmm.
I lakše se uče na vraćanje ovaca i komande znaju. Dok tornjaci hodaju samo zastadom nakon uradi zvijeri.
Mm-hmm.
I u noći su bolji, očutniji i svašta nešto.
Mm-hmm. A ovaj mali, on...
Taj dio brzine kad treba, kad je čovjek mrsko otići vrati sam sve, pa onda njega pošli da vrati.
I ona, i sa koje su još obaveze? Što još treba kad ste u nastavu? Kad se čuva stada?
Šta trebaš ići za njima, čuvati je da se najedu. Ako neka šepa, pregledati je da ne šepa.
Mm-hmm.
A to ti je sva obaveza i da se sve nabruji.
Ja. Pa imaš neke situacija da ti tako nešto se dogodilo. Mislim, nećemo o tim divljim zvijerima, poslije ćemo pričati. Ali onaj, tako kad ti ono šepa sad ovca, šta onda?
Pa ništa, treba papak obrezati, imaju sprevi, injekcije dašio i to je to.
Znači vi ste kao neki veterinar, prošli ste obuku neku?
Pa to naučiš sam od sebe. Vidiš da moraš naučiti, nemate veterinara.
I injekciju je mora?
Pa da.
Mhm.
To su pretežno neke upale i...
I sve sam čoban to završi?
Pa sve sam. To je sve dvije minute posta.
I samo sto obave, znači da se sjedi i čuva se, evo one sad ovdje pasu, mi gledamo, i da se naredba cuki da odi, jel, da i vrati ukoliko ne želi čoban da prošeta.
Tako.
I to je to. To je to sad 2000 maraka.
Pa 2000 maraka.
Odlično. E sad ja sam gledao jedan video na YouTube, pripremajući se za ovu emisiju i gledao sam jednog čobana sa Vlašća i on kaže da nema nigdje ovakve slobode kao ovaj posao čobana.
Pa vjerujem.
Kao to je sloboda i onako nekako je to, da li se slažeš s njim i da li ti imaš neko svoje zapažanje?
Sigurno da je sloboda.
Mm-hmm.
Jer sad sam ti rekao, nemaš šefa iznad sebe.
Mm-hmm.
Radiš kako ti je volja, volja ti leći, volja ti sjest. Kako god okreneš, slobodan si.
Sve pare koje idu tebi, nije ono...
To pa
je
dobro, kao baš ima biznes. Tu, ako si s porodicom, moraš rasporediti na sve i...
Ma je. E sad, da li imaš još ono, pored ovoga, vidio sam magare ovdje neko...
Imam jedno magare, to mi treba i...
E, zašto ti ono treba? To je kao neki, da ti pomogne taj teret neki ili što... E,
pa tako je, nosi šator, vodu i tako ti stvari, kad si ide s ovcom, kad si žene muzu, kad se ode za Posavenu ili negdje na drugu stranu, njega na tovar još on nosi...
A što nije konj, to mi sad...
Konj jest jači, ali ga teže tovariti, misli to njemu. Ovako muše malo manje.
I vjerovatno manje jede magare, evo.
Pa nije hrana u pitanju, jer muše to što god daš, ono će da jede. Nije to toliko velika hrana.
Sad se mi nalazimo trenutno na nekom brdu, mislim, tu je malo, jel?
Brdu iznad Vakufa.
Iznad Vakufa. E sad, gdje sad idete poslije ovoga, kad bude zima? I kad idete, i što idete? Možete li nam tu malo pojasniti?
Za par dana ja idem dole prema Visokom do snijega.
Mm-hmm.
I onda kad snijeg udari, polako se vratim kući u štalu i tu ona će zimu provesti do 10. aprila.
U štalu?
Da.
Ali nećeš da ideš sad domaći, ono, jel, na sjeve
i ću, kažem ti, sad do nove godine, jer ima ljudi koji budu cijelu zimu.
A ja, pa ja.
Ima ljudi koji tu budu cijelu zimu. Jeftinije im, bolji im profit imaju.
E što je to tako?
Pa vidi, kad odu dole u posebnu čuvat 6-7 mjeseci, mm-hmm, ona će 3 puta manje pojest nego kod kući. Ima bolju zaradu dole, mislim, manje će potrošiti na ovci. Mm-hmm. I opet će doći gore kući i opet će se baviti sirom, mužnjom. I opet sve tako izgodine i ugodine.
E da li je to sad zdravije što? Da li je zdravija u štali kad se hrani tim nekim derivatima?
Pa ovo je ovca koja voli da je slobodna. Znači, mm-hmm, slabo voli štalu. Mm-hmm.
To je ta rasa što smo malo pripričali.
E, tako je.
I ona traži da ide, jel?
Traži da ide i što je više slobodna, njoj je bolje.
A bolje se razvija.
Tako je. Mislim, u štali se ko hoće ovci dati, može biti deblja nego ona dole. Samo što su one dole, eto, kažem, manje pojedu. Što pojede u štali za godinu, čuvajući neće pojedi za 4 godine.
Znači manje jedi, a isto se razvija, jel?
Isto.
Zato što je trava, ono, prirodno.
Jedino što...
E sad, koji, da li je bolje ovo meso, evo, ako govorimo o... Mi znamo u Bosni i Hercegovini, jako poznata je ono janjetina ispod sačaj. E sad, koje je meso bolje? Mislim, ne znam da li prodaješ tu meso.
No, prodaje se meso, ali sve je bolje ono što je prirodnim putom došlo. Mm. Što je našla na zemlji. Što je sama sebi našla. Mm-hmm. Jer uštali jede samo koncentrate, sjeno, ne travi cijelu zimu. A ovako...
I zato se sad spuštate gore prema sjeveru gdje je, jel, tako, malo tako, niža je nadmorska visina, tako, i tu ima trave i onda one jedu travu.
Pa skoro to cijelu zimu ne nađu trave zelene.
I mogu naći pod snijega, jel?
Pa dobro, kad je snijeg i oni moraju sjena dati, ali prije snijeg ode, manje ga bude.
E koliko sad ti čobana nema kući kad odu tako?
Pa odu 6 mjeseci njih nema, mislim, trojica odu prijetežno, pa se ono mijenjaju, bude još 20 dana dole kod ovaca, 10 kod kuće, mm-hmm, i sve naredno, dok ne dođe janjiv u ovacu. Mm-hmm. Kad bude janjiv, onda sva trojica
šta
moraju...
Šta to znači?
Kad suce janjiv.
Aha.
E, onda moraju biti sva trojica, jer tu je obaveza janje i čuvanje i sve, jer dvojica ne mogu lako s tim.
Ja, tu su mali sad, to je tu... mali ovce koje mora, je li to sad ide onda posebna hrana za njih ili on opet...
Pa tad daju kukuruz, sjeno, moraju malo radjanjaca, radjanjci bolje, mm-hmm, odskoče, da budu bolji. Dok, mislim, do aprila, dok trava ne kreni, da oni mogu pasti. Mm-hmm. Čim trava kreni, prekidaju davavanje i...
Mm-hmm. E sad, kako kad se ode tako, ono, jesi ti išao ikad?
Ja sam išao sam 4-5 godina, 6.
I kakav je sad osjećaj, ono, odvojiti se od porodice, da li je to onako, da li je to isto sad kad se evo ide i otkući preko granice da se radi, ili da li je to slično kad se evo u Zagreb radi na građevini, ili sad kad odeš na 6 mjeseci, neki drugi grad u Bosni i Hercegovini?
Pa drugačije je kad ti odeš od svoje kuće i znaš da te nema mjesec dana. Mm-hmm. Ovamo ti otac, mati, žena, djeca, nije lako sigurno. Misliš o svemu i svačemu. I ono, 10 dana kad dođeš kući, zadnji dan kad dođe, kad si kod kuće, pa sutra moraš ići. Najradije ne biš. Ali moraš, ali.
I sad morate vi biti ono, i psihički i fizički nekako, ono, baš spremni.
Psiha pretežno.
Ja, fizički, najviše ležite cuku, to smo skontali, obavljaviše poslano.
Nekad moraš i ti ustat, što jest, ali...
Znači, psiha mora baš biti čovjek, ono, psihički.
Moraš, psiha ti je sve. Mislim, gdje god da radiš, psiha ti je sve više nego fizički.
Ja, u prirodi si ono sami.
Maja, dosadi ti svašta nešto, misliš o svemu i svačemu, i još ako popustiš na psihi, nema te nigdje.
Ja. Da li bi nekako zamijenio, evo, s mojim poslom, evo, mojim poslom u kancelariji? Onaj, da li bi sad se, evo, mijenjao za kancelariju da sjediš za kompjuterom 8 sati i da kucaš?
Ne bi, ja mogo sam prvo sati sjediti, a kamo li kucati još 8 sati. Tako da nema šanse da bi se mijenio bilo s kim. Mm-hmm. Bilo kako u kancelariji. Od malena odmah naučio uz njih, naučio na slobodu svoju prirodu. Mm-hmm. Ja 8 sati da sjedim za kompjuterom, kucam tu, ja bi podalio za 3 dana. Nema tog posla koji bi se mogao sad otići i reći, e, ovo je za mene. Kad ćete god odem raditi, opet vamo na umi ovce, ma ovdje ja svojim ovcima, neka mene kod njih gotovo.
Yeah. Spomenuo si da imamo mlijeko od ovaca, evo, spomenuli smo meso koje... Šta radite sa vunom? Da li danas, evo, imate negdje da plasirate tu vunu ili da li to prerađujete?
Nema, vuna sva se ih baci od zapala.
Da li ima potencijala sad u tome da se nešto...
Pa svašta bi se moglo odgune napraviti. Mm-hmm. I organi, i dušeci, oni starinski što se ležali.
Čarape, one, jest.
Čarape, svašta ništa. Ali neće nikad sve sto obavaci. Eno, u meni ima ljetos 300 ovaca, ošišano sve stoji tamo u rupi bavaća. Neće nikom. Neće ljudi više ni džaba.
Ni džaba da im
se? Ma ni džaba. Mislim, hoće džaba, ali kad im na noge dovučeš.
Ja.
Sad ja ovdje izvakufa da vozim za travnik i da i njima poklim, pa to je sramota.
E sad mene isto interesuje jako ove nove tehnologije, mobiteli. Da li imaš interneta ovako na planinama? Da li se koristiš telefonom?
Pa moraš telefon uzasimet. Mm-hmm. Uvijek ti zanešta treba. Ne daj Bože neke bolesti ili nešto, moraš nekoga nazad dođe po tebe ili nešto. Moraš imati internet i sve.
Pa da li ima neki predjela u Bosni, ono, gdje si bio da nema interneta, da si baš ono...
I po Ozrenu dole i oko Lukavca ima par brda, po kojima nemaš interneta, nemaš uopće signal za priđanje ni zašto. Mm-hmm. I tu da gledaš što prije da odeš, da dođeš malo među civilizaciju.
Ja. I da li koristiš ti pa se ono navigacijom, tako tim nekim stvarima, ono?
O, što se tiže karta, ne treba imati pretežno, svak zna put. Tu ideš šumom, ledinom, ponekad iziđeš na glavnu cestu. Mm-hmm. I tu samo protjeraš i opet ideš u brda, u gunjive.
Ja, tako da znači mobitel to služi ako nešto, ne daj Bože, bude?
Pa to je za ne daj Bože, ovako kad te dosadno kad... nekoga nazoveš, vidiš, ali njemu dosadno.
Znači za komunikaciju.
Pa da.
E sad, koje su još promjene, evo sad kad evo, gledamo, da li ima nekih promjena u čuvanju stada, evo, tvoj otac, djedo i evo ti, da li su on drugačije nekako čuvali? Da li su ti neke inovacije uveo u ovaj posao?
Pa ima promjene, one su... Mogli ići preko granice do Srbije i čuvat po cijelu zimu i svašta mi sad ne možeš nikako.
E to sam te ti
sad
opitati.
Je nomađenje svugdje zabranjeno.
Yeah.
Jer čim ti kreneš od kuće znaš da si kriv, a moraš ići. Mm-hmm.
Ja to sam pročitao da nomađenje u Bosni određenim kantonima, područjima u Bosni i Hercegovini je zabranjeno.
Pa mislim da je u cijeloj Bosni i Hercegovini zabranjeno nomađenje. Mhm. Ali opet ima dobri ljudi, pustite i u svoju njivu nešniku, zatim policije i inspekcije, pustite.
Yeah.
Ali ako ti zove ili moraš kaznu platiti ili ćete na to vrt nazad kući. Mm-hmm.
Znači zabranjeno, prije se moglo preko granice, tako, prije će normalno bez pasoša, ili treba pasoš?
To u mene otac išao i u Bačku i tamo u Srbiji hodu.
I nikoga ništa
tamo. I nikoga ništa, hodu normalno. A sad...
Sad je zabranjeno.
Sad je zabranjeno. Sad ne spasaš, ne može čovjek prući.
Pa jesi, jel ti kad niko zaustavio?
Pa nas nikad nije zaustavio. Jer mi smo prijatelji imali svoju rutu kuda idemo dole do Brčkog. Kada dođemo na mjesto, u Donju skakao i vraćali se opet kući gore u proljeće. Išli gore na Vlašić, bili na Vlašić, pa par od rata su gore bili na Vlašić stalno. Aha. Sad nije 2-3 godine smo ovdje.
Ja sad trenutno se nalazim u vakufu, u Donjem vakufu, na jednom brdu, nije planina.
Rašćevo. Tako.
Ja ono je kao poznato, po hrastu, puno hrasta i dobro je hrastićevo.
Tako.
Evo mi šetamo kroz šumu i nekako onako je prelijepo, sve je super. Ali da li ima divlje životinje, da li to vidiš tu?
Mislim... Ima i buh, ima i medvjeda, ima i divlje svinje.
Da li se bojiš nekad za sobstvenu ili tu sigurnost?
No, što se mene tiče, ne bojim se, ali što se tiče stada, tu se moraš bojati 24. Mm-hmm. Jer svaka divlja zvijer bježi od čovjeka.
A ja sam primijetio da nemaš sad ovog onog tornjaka. Ja.
Pa nemam, imao sam, ali su...
E sad može li ovaj mali zaštiti ako vuk dođe? Ne može, jel?
Pa ne može, mislim, ne može ni najveliki zaštiti, ali ti može javiti. Aha. Jer oni čim nešto osjeti, oni laju. Iziđeš, posvjetliš, malo zagalaviš.
I pobjegnu.
Pa tako.
A da li imaš pušku ili nešto da se braniš?
Pa ima, svak to ima punešta.
Ne.
Ili petar, ili puška, ili pištol, uvijek neko nešto ima.
Hmm. Pa je li nekad napala u ono, tipa vukovi, medo, onaj, stada?
Pa ove godine su mi 3 ovce pojela i jednog uvona.
Pa jesi vidio
pa, tu? Pretežno, pa tako si blizu šumi, još ovdje ima ove paprate, bujadike, uhvati ni ne vidiš. Samo nađeš onako da je jelo i...
I samo izađe i to je to.
Pa izađe još malo stariji vuk iskusa. Ne možeš ga ni primijeti. Pa dobro, medje dok ima voća neće dio.
Aha.
Čim voća nestane, mora i on...
Znači sad živi. Medvjed ne bi ništa ako bude jabuka. Znači ima sad ovaca, ima jel, dvije jabuke, neće izabrati stado.
Pa ako nije okusio mesa, teško će ovcu uzeti. A ovo mislim, ako je baš gladan, onda mora i on nešto da jede.
Ja.
Mora i on da živi, jer ima potrebu za jelu.
E sad, da li su ove klimatske promjene, evo svjesni smo tih klimatskih promjena, nagel, bude sunce danas, sutra snijeg, ono možda padne. I ili tako ti neke stvari. Da li je tu utjecalo na bavljenje ovim poslom?
Pa jest. A evo, na Vlašić ti je prije mjesec dana padao snijeg, bilo ga je 3-4 dana je padao.
Ja. Yeah.
To koji je mjesec bio u deveti? Znači, prijetak devetog mjeseca on je gore padao.
To se prije nije dešavalo, evo?
Pa jes, i prije dešavalo.
A sad je li češće?
Ovo je sad češće. Mislim, ono malo ako mraza pani, drugačije je bilo, sad snijeg udari kod da je prava zima, zahladi. Problem te čim nemaš dati još šta da jedi.
Mm-hmm.
Problem je i tebi nju. Vamo gubiš na mlijeku, gubi ona na leđima.
Mm-hmm.
Hladno. Nije dobro nikako.
Ima li još nekih sad ovih klima? Da li ima još nekih promjena koje se osjetljena?
Pa najviše se osjeti na ovcama, jer ovca pretežno osjeti svaku promjenu.
Mm-hmm.
Ili se slablje mrču, ili se slablje janje, ili jalovi.
Aha.
One su osjetljive puno.
E to sam čitao jedno istraživanje da su klimatske promjene utiču na to reproduktivno zdravlje.
Tako. Pa utiču sigurno. To prije ako je janjivo, za mjesec dana se pojenje sve.
Mm-hmm.
A ovako se razvuči po dva mjeseca, po tri.
Mm-hmm.
Uvijek ima neki nove samrču, ganjaju, teško ostaju plodne.
Mm-hmm.
Sad do čega je to, vjerovatno je do klime, ne, a do čega drugo bi.
Je, istu pa, ono, trava je ista, sva su ista brda.
Pa sve je isto, sve je isto.
Mislim, po istim reonima idete.
Pa sve isto, znači daje... I onda i ta hrana, zimi što im se daje i prskano i svašta nešto.
Mm-hmm.
Sve to utječe na nje.
E sad, da li vam država nešto pomaže? Evo sad ti se odlučio da se baviš ovim biznisom. E da li država nešto pomaže?
Pomaže nešto malo.
Mm-hmm.
Nešto malo. Ne možeš biti zadovoljan, ali opet hvala im koliko god da daje.
Mm-hmm. Pa kako ono, po stadu daju ono koliko imaš
daju,
u hrani?
U srednjobosanskom kantonu imaš samo na janjice.
Mm-hmm.
Na ovcu nemaš ništa, dakle u distriktu u Brčkom dole imaš i na ovcu i na janjicu.
Mm-hmm.
Znači dole u godišnje za ovcu janje dobiješ 100-110 maraka poticaja.
Da li preporučujemo mladim da se bavi ovim poslom?
A dobro, svak zna šta je za njeg najbolji.
Aha.
Ne treba niko ni od čega bježati. Ako se on vidi u firmi da mu je bolje, neka ga u firmi. Ali od ovaca ne treba niko živi bježati.
Baš je ono lijep posao.
Pa što nije lijep? Kao pričao sam.
Pa ja.
Sjediš, uživaš. Još ako je sunce baš, ona će pasti 10-11 sati i neće se krenuti do 4-5.
Znači, bude na jednom mjestu, ja.
Tako je, to se vrijeme slobuje, možeš da radi što hoćeš. Jedno što je zima malo teže, ali šta je tu je Bože.
Malo se nagazio na ovog cuku. Ima li neka poruka za mlade, evo, za naše slušalice? Da
ne znam šta da im poručim. Svi znaju da moraju raditi.
Znači, bez rada?
Ba, bez rada, nema ništa.
Bilo koji posao, ja?
Ma koji god posao da radiš, moraš da radiš. Ne možeš od zraka živjeti. Šta god da radiš, moraš dati sve od sebe. Za sve.
Jel? Hvala ti puno. Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala
ti.
Kako bi bili uspješni u bilo kojem poslu, moramo da damo sve od sebe. Budemo odgovorni i marljivi. Moramo da vjerujemo u svoje želje i probamo različite poslove, kako bi na kraju dana bili sretni i zadovoljni profesijom koju smo odabrali. Kako nam je poručio Ahmed Husić, posao mora biti sloboda, jer samo sloboda može donijeti rezultate. Jer kada smo slobodni, radimo, griješimo, idemo naprijed i učimo na svojim greškama. Sa ovom porukom završavamo još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Mahir Sijamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.